Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta
Via Matris, is-seba' duluri tal-Madonna. Riflessjonijiet mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Nicole Kawki, is-qof t'Għawdex.
Ejjew naħsbu nirriflettu fuq id-duluri li ġarbet l-imqazza Verġni Marija matul ħajjita biex nibru dejjem fimħabbitna Lea u l-imbina Ġesu. U Marija, bl-eżempju tiegħek għallimna nġarbu b'sabar nisrani l-hemm u n-nikhet tal-ħajja u nseħbuhom mat-tbatija ta' ibnek Ġesu sabiex ma jintemmux fix-xejn iżda jkollhom varur spiritwali u jiswelna għall-ħajja ta' dejjem. Fuq kollox, nidolbu l-grazzja li nindmu minnu bitna, li kienu l-kawza ta' tbatijiet ta' Kristu u li nifdu l-qalb immakulata ta' ommu bis-sejf ta' dulur.
L-ewwel dulur, il-profezija ta' Xmuni.
Inqimuk Marija Wimberkuk
għax bid-duluri tiegħek int sirt omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Meta għalaq żmien it-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mose, ġibu l-Ġesu tarbija biex joffruh lill-mulej. Kien hemm raġel Ġerusalemm jismu Xmun. Dan kien raġel sewwa u tajjeb. Kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u kellu fuqu l-Ispirtu Santu. Imnebbaħ mill-Ispirtu ġi fit-Tempju u x'kien ġibu l-ġenituri t-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li trid il-liġi għalih, ħadu fuq dirajh u bierek l-Alla. Lill-Marija hawn Ġesu, x'mun qalilha, ara, dan ikun tiġrif u għawmin għal ħafna f'Iżrael u sinjal li jmeruħ. U intu koll, is-sejf jinfidlek qalbek biex jinkixfu il-ħsibijiet ta' ħafna qlub.
Din il-ġrajja twetqet fit-Tempju ta' Ġerusalemm meta Marija u Giuseppi ħadu l-Ġesu tarbija biex ikun ippreżentat lill-Alla skont il-liġi ta' Mosè. Huma offrew ukoll bar ħamim biex ikun jista' jsir is-sakrifiċċju. Hemmhekk huma ltaqgħu ma' bniedem ta' ħajja tajba Xmun li kien qed jistenna s-salvazzjoni ta' Iżrael. U għalhekk meta l-Ispirtu għarfu illi kienu sejrejn jippreżentaw lil Ġesu tarbija, huwa ġie biex iltaqa' magħhom. Ħa it-tarbija fuq dirajh u rat ħajr lill-Alla il-għaliex taħ din ix-xorti illi jara l-feddej qabel ma jmut. Din l-okkażjoni kienet ta' ferħ kbir għat-twajjeb Xmuni il-għaliex u għaraba jneħ dak li l-patriarki xtaq u jaraw u marawx. Iżda kienet okkażjoni ta' dulur u ta' niket għall-imqazza Verġni Marija. Għax huwa stess mar iħabbrilha u jgħidilha li din it-tarbija sejra tkun ta' tiġrif u ta' għawmien għal ħafna f'Iżrael. Dan ifisser li mhux kulħadd kellu jisalva. blopla tal-fidwa unwet għamlin Kristu. Iżda dawk biss li jaċċettawh u jemnu fieħ. Għal dawn Kristu ifisser il-qawmien. Iżda għall-oħrajn illi ma jaċċettawhx u ma jemnux fieħ. Kristu kellu jkun ta' tiġrif jew il-ġebla jitfixklu fija. Kristu kellu jkun ukoll sinjal ta' kontradizzjoni. Il-għaliex ħafna matul iż-żminijiet kellhom iqumu kontra it-tagħlim tiegħu u jippruvaw iwaqgħu dak li jgħidu. Iżda x'Mhuni ra minn qabel bid-dawl profetiku tiegħu anke dak li kellha ġarrab l-imqazza Verġni Marija. Ħabbrilha u għalilha inti wkoll is-sejf jinfidlek qalbek. Il-kommentaturi tal-kotba mqazza mhux dejjem jaqblu dwar it-tifsira ta' dan is-sejf imħabbar minn X'Mhuni. Iżda ħafna minnhom huma tal-fehma li dan is-sejf li jinfet il-qalb ta' Marija mhux ħaġa oħra ħlief id-dwejja u n-niket illi bihom hija kellha tiġi imġarba. Għalhekk nistgħu ngħidu illi minn mindu Ġesu daħal fil-ħajja tal-imqazza Verġni Marija miegħu daħlet ukoll it-tbatija. U Marija aċċettat kollox sabiex twetta ir-rieda imqazza tal-mulej. Nitolbu. O Marija, omma addolorata, kif inti kont dejjem taħseb f'dak li ħabbarlek il-profeta X'Mhuni, sakemm rajtu jitwetta għal kollox fil-ġrajja tal-Kalvarju, għamel li jiena naċċetta bil-fidi ir-rivelazzjoni ta' Alla biex tkun hija l-gwida li tmexxini ħajti kollha hekk ikun.
Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, il-Sinjur miegħek, imbirka jentu fost il-nisa u imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
It-tieni dulur, il-ħarba għall-Eġittu.
In imuk, Marija, wimberkuk.
Għax bid-duluri tijak, in sirt om tana.
Għarri mill-Evangelju ta' San Matteo. Wara li telqu il-maġi, der anġlu tal-mulej lil-Ġuseppi fil-ħolm, u qallu. Hu it-tarbija u l-ommu, u waħrab lejn l-Eġittu. U otem, saman għajdlek, għalix Erodi se jfittex it-tarbija biex juqtola. U qam, u ħa it-tarbija u l-lommu bil-lejl, u telaq lejn l-Eġittu, u qat em, samewt Erodi.
F'nofs tal-lejl. Giuseppe, ħamijew lil-Marija u lil-ġisu tarbija u telaq lejn l-Eġittu. Kellu jagħmel vjaġġ twil biex imur f'art barranija. Art li kienet għal kollox differenti mill-Palestina. Fl-Eġittu in-nies kienu jitkellmu lingwa differenti minn dik tal-Lut. Kellhom drawiet u reliġjon differenti minn tagħhom. L-Eġittu kemm pajjiż li fih kien jiġu adorati l-idoli. Iżda biex jeħles lil-Ġesu tarbija mill-perikolu li tiġi meqruda, Giuseppe kellu jagħmel dan is-sagrifiċċju u jħalli l-art wlidu u jmur f'art barranija. Nistgħu ngħidu li matul l-istorja tal-umanità dan il-fenomenu twettaq ħafna drabi. Għax kienu bosta dawk in-nies li jew bħala individwi jew bħala gruppi kellu meħallu l-art wlidhom bimurru f'artijiet oħrajn. Il għaliex kienu imgħeddin miexi perikolu. Kien hemm min qiegħed ifittex li joqtolhom jew inkella li jitfeħħhom f'qiegħ ta' ħabs. Anki f'żminijietna. Għadu jeżisti wkoll dan il-fenomenu ta' rifuġjati. Dawna huma nies li foqra u li għandhom bżonn il-modrija u l-ħnina tagħna. Għalhekk fil-waqt li niftakru f'dawn l-eluf ta' bnedmin li fid-dinja kollha qegħdin iġarbu l-esperjenza qarsa tal-eżilju, aħna nitolbu għalihom u meta jkun possibbli għalina nagħtuhom ukoll l-għajnuna tagħna. Nitolbu. O Marija, om tad-duluri, inti u l-familja qaddisa tiegħek kelkom taħarbu lejn art barranija biex teħilsu mit-teħdida ta' Erodi li qed joqtol lil Ġesu tarbija. Għatina l-qawwa biex naħarbu dejjem l-okkażjoni ta' dnub li tista' tagħmel tant ħsara fir-ruħ tagħna hekk ikun. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijeg Ġesu.
Addisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Tilet dulur it-telfa ta' Ġesu fit-tempju.
Inqimuk Marija Wimberkuk
għax bid-dulur tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Kienu l-ġenituri ta' Ġesu imorru kull sena Ġerusalemm għal nari lejt. Meta kellu 12 sena, telow kif kienet id-drawwa tal-lejt, u meta ddew dawk il-jiem u reġgħu lura, baqa' tfajjel Ġesu Ġerusalemm, u l-ġenituri tiegħu ma kinux jafu. Billi minn għalihom u kien ma' dawk li kienu mexjin magħhom. Wara jum mixi, bdew ifittxuh għal pil-qraba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sabuhx, raġgħu lura lejn Ġerusalemm ifittxu.
Ġesu tfajjel kien it-teżor ta' Marija u ta' Giuseppi. Għalhekk bir-raġun kollu li huma ħassew qafsa ta' qalb meta ntebħu li Ġesu ma kienx magħhom. Għalhekk bil-ħeġġa kollha reġgħu lura lejn Ġerusalemm u feċċew li Ġesu tfajjel għal tlittijiem u tlittilħili. U fl-aħħar sabuħ imdawwar bl-orrif hemm ġewwa t-tempju li kien jistaqsihom bi weġibhom. U Marija lil-Ġesu qaltlu: Ibni, għaliex għamiltinna hekk? Missierek u jiena bidmuħ f'għajnejna kunna qegħdin infittxuk. U Ġesu weġibhom: Għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jena għandi nkun f'dawk l-affarijiet li huma tal-missier tiegħi tas-sema? Għad li l-qalb ta' Marija intlied bil-faraġġ meta reġgħet sabet il-Kristu? Iżda dawk it-tliet ijiem u t-tliet lieli illi fihom bla għeda kienet fittex il-Ġesu il-qalb tagħha żgur li għaddiet minn baħar ta' niket. Aħna xi drabi nitilfu lil-Ġesu u ma nagħtux każ. Il-għaliex kull darba li naqgħu fid-dnub il-mejjed, aħna nitilfu l-ħbiberija ta' Kristu. Bejna u bejnu qisu jitla' ħajt li jifridna minn xulxin. Jeħtieġ li anki aħna bħall-imqazza Verġni Marija ikunna ħeġġa li nfittxu l-Ġesu u ma nsibux sabar qabel ma jirnixxielna nagħmlu paċi miegħu. Nitolbu o Verġni Marija kien tal-mitinbin kif inti fittixt il-Ġesu fit-toroq ta' Ġerusalemm u ma kellekx mistrieħ qabel sibtu għallimni nfittex dejjem lil-Ġesu matul it-triq ta' ħajti biex narfu dejjem aħjar inħobbu iżjed u niddedika ħajti għalih hekk ikun. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek imbirke inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Raba dulur Marija tiltaqa ma' Ġesu mobi bis-salib.
Innimub Marija Wimberku
għax bid-duluri tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Is-suldati wara li ddieħ u bih niżawh il-mantar aħmar libsuh ħwejġu u ħaduh biex isalbuh u ġalu l-wieħed li kien għaddej xmun minn Ċirene li kien ġej mill-għalqa missier Xandru u Rufu biex jirfalu is-salib u ħaduh f'imkien il-Golgota li jfisser post il-qorrija.
Malli l-imqazza Verġni Marija saret taf li binna kien ikkundannata għal-mewt, iddiċiediet illi toħroġ minn dara u tmur biex tiltaqa' miegħu. Wekku illi waħda mit-toroq ta' Ġerusalemm hija tilmħu ġej mogħbi bis-salib, imdawwar b'kutra ta' nies illi kienu inkurlati għalih. Mhix l-ewwel darba li Marija iltaqat ma' Ġesu, imma kien hemm differenza kbira għaliex fid-drabijiet l-oħra ta' qabel Marija ġieli iltaqat ma' Kristu imdawwar bil-folla li kienet attenta biex tisma' l-kelma tiegħu. Il-folla li kienet tammirah għal mirakli kbar li kienet jagħmel. Din id-darba iżda Ġesu kellu madwaru is-suldati li kienu isawtuh u ġebdu fieħ. Kellu kol madwaru fulla ta' nies, kolla għadab li tajat u tinsolintaħ. U Marija, dak il-ħin ġewwa qalba, ħasset l-istess sentimenti illi ħass il-profeta meta lill-poplu ta' Alla mar jgħidlu dawn l-kelmiet. Jaħasra għalik ġen smidneb, poplu mobbi bil-ħażen, nisel il-ħżiena u li qed imħassrin telqu lill-mulej. Maqdru l-qaddis ta' Izrael inġibdu lura minnu. Kif saret żinja l-belt fidila? Kienet mimlija bil-ġustizzja. Kien jammar fija s-sewa immissa l-kol għattila. Iżda il-Madonna ma żammet l-ebda sentiment ta' mibeda fil-qalb tagħha lejn dawk in-nies li kienu qegħdin jimmaltrattaw lill-bina. Iżdija wkoll bħal Kristu talbet għall-maħfra tagħhom. Nitolbu, o Verġni Glorjuża, il-qalb tiegħek li taf tgħader u tħoss ġarbet niket li ma bħalu meta rajt wiċċibnek miksi bid-demm u għaraft kemm kien ġiem żeblaħ. Għamel li anki aħna inħossu dispjaċir kbir f'qalbna meta nintebħu li Ġesu huwa disprezzat mid-dgħajja u mill-mitinbien l-oħra. U imlina bil-ħrara li nitolbu għal konverżjoni tagħhom hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Il-ħames dulur. Marija tassisti il-Ġesu imsallab.
Inqemuk, Marija, winberkuk.
Aġbid duluri tijak, int sirt omtana.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija Mart Kleofa u Marija Maddalena. Xinra Ġesu l-ommu u d-dixxiepol maħbub hemm wieqaf, qal lill-ommu, Mara, ara ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu, ara ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħadha għandu.
Waqt li Ġesu kien qiegħed imut, Marija kienet hemm wieqfa ħdejn is-salib tiegħu. U xinratu fuq is-salib u semagħtu jgħid l-aħħar kelmiet tiegħu, Marija ftakret f'dawk il-kelmiet ta' binha meta qal: m'hemmx imħabba ikbar minn dik ta' min jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu ta' ħajtu għal dawk li huwa kien iħobb, ta' ħajtu għal bnedmin kollha. Iżda mhux il-bnedmin kollha jafulu, mhux kollha beqgħu rikonoxxenti leh. Iżda fuq il-Kalvarju Ġesu Kristu mhux biss tagħna ħajtu, imma tagħna wkoll rigali ħur kbir. Tana l-imqazza om tiju biex tkun l-om spirituali tal-medmin kulla. Il-għaliex fil-persuna tad-disċiplu maħbub, ġifiri ta' Ġwanni l-Evangelista, konna ir-rappreżentati konna kemm aħna. U meta Ġesu lill-Marija għalilha Mara ara ibnek, huwa ma jindikaliex biss lill-Ġwanni. Iżda fil-persuna ta' Ġwanni huwa indikala wkoll il-nedmin kollha illi issa kellhom isiru ulied tagħha. Fuq kalvarju mela, il-Madonna wildetna għal ħajja ġdida, għal ħajja soprannaturali. Il-Madonna illi wildet lill-Kristu mingħajr ibda tbatija, wildet lilna fost dbat il-għaliex hija kienet qiegħda taqsam ma' Ġesu id-dbatijiet kollha tiegħu. U dak li sofra Kristu fil-ġisem safi minn tiegħu, Marija ġarbitu fil-qalb tagħha. Hawnhekk ta' bil-ħaq twettqet il-profezija ta' Xmuni li s-sajf tad-dulur nifdilha qalba. Aħna bħala nsara jeħtieġ li nkunu rikonoxxenti lejn Kristu l-feddej tagħna u anke lejn Marija om tagħna li wildetna fost tant batija. O Marija, om ta' Kristu u om spirituali tagħna, inti assistajt lill-ibnek fl-agonija tiegħu sa ma miet fuq is-salib. Assisti lilna wkoll fil-momenti diffiċli ta' ħajjitna, speċjalment fil-punt tal-mewt tagħna, biex nidħlu fl-eternità, imħarsin u imqawwija bl-imħabba tiegħek materna hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka intu fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Dulur. Marija tilqa l-Ġesu mejjet fiħdana.
Inqimuk, Marija, wimberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Ħares mulej u wara sewwa kif sfajt imkabra. U intom il-koll għaddejjin mit-triq ħarsu sewwa u waraw jekk hawnx hemm bħall-hemm tiegħi li waqa' fuqi li bih il-mulej qabbini fil-jum ta' saħnet għadbu. Xeħitli nar mill-għoli nifidli saġoħadmi firex xibka għal riġlejja u ġalni nerġa lura u għamil minni herba sħiħa għamilli qalbi sewda u mifnija il-jum kollu.
Giuseppe d'Arimatea u Nikodemu wara li talbu l-permess ta' Ponzju Pilatu, niżlu l-ġisem mejjet ta' Ġesu mis-salib u għeduh fiħdan Marija Verġni sakemm jippreparaw għad-difna. Marija ħadet fuq dirajja l-ġisem mejjet mux bħal meta kienet terfaw, meta kien tarbija żgħira, iżda bħala ġisem mejjed. U ħarset lejn il-pjagi tiegħu. Il-pjaga tal-kustat li kienet saritlu bid-daqqa tal-lanza tas-suldat. Il-pjagi ta' jedejh u ta' riġlejh li kienu sarulu bl-imsiemer meta samruh mas-salib. U Marija għarfet illi dan huwa s-sakrifiċċju li Kristu għamel għal fidwa tal-umanità. U jew ukoll issieħbet spiritwalment ma' Kristu fis-sakrifiċċju tiegħu u offriet ruħha lill-Alla biex il-bnedmin ikunu jistgħu jisalvaw. U Marija f'dan il-ħin ftakret f'dawk il-kelmiet ta' Kristu. Jekk il-qamħa ma tmutx tibqa' weħda, iżda jekk taqa' fl-art u tmut tagħti ħafna frott. Ġesu bħall-qamħa li tmut għadda minn din l-esperjenza tal-mewt iżda mhux biex jibqa' mejjed. Biex jerġa' jieħu l-ħajja u miegħu wkoll iqajjem għal ħajja ġdida lil dawk kollha li jemnu fih. Id-dem tal-martri jgħidulna l-mistrijiet tal-Knisja u għażerija ta' insara ġodda. U id-dem ta' Kristu, is-sultan tal-martri, huwa l-bidu ta' ħajja ġdida għal kollha kemm hija l-umanità. Għalhekk waqt li nissieħbu ma' Marija fid-dbatijiet u n-niket tagħha. Hija li se tgħid tirripjeti il-kelmiet tal-profeta. Intom il-koll għaddejjin mit-triq, ħarsu waraw jekk hemmx hemm u niket bħal tiegħi. Iżda n-niket ta' Marija ma kienx mingħajr skop, mingħajr utilità. Iżda kellu valur salvifiku, jiġifieri sewa quddiem Alla biex jakkwista il-maħfra ta' nubietna. Nitolbu, u għażiża omm tagħna, dak l-istess Kristu li ġemm niżel mis-salib u ġemm qiegħed mejjed fi ħdanek u għassejt tas-sema u tal-art. Dak li minnu ġejja kull ħajja tal-ġisem u tar-ruħ, ġeħ il-pjagi imqazza tiegħu u fġeħ in-niket tal-qalb tiegħek, għamel li qatt tiżjed ma nuffendoh bid-nubietna. Hekk ikun. Tliema għalik Marija bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Seba dulur, Marija tassisti għad-difna ta' Kristu.
Inqimuk, Marija Wimberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Ħadu mela l-ġisem ta' Ġesu u kebbuħ fil-fsiqi bil-fwejjaħ kifini id-drawa tal-lut li jitfnu. Fil-post fejn kien mislub kien hemm ġnien, u fil-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Hemm mela minħabba t-tħejjija tal-lut billi l-qabar kien qrib għedu lil-ġisu.
Marija ħadet sem fil-kortejo funebri illi minn fuq il-quċċata tal-Kalvarju wassal il-katavru ta' Ġesù għal qabar fejn kien ser jindifen. Marija ratum iqegħdu il-ġisem mejjet ta' Bina Ġesù fil-post li kien imħejja għalih. Ratum ukoll igerbu il-ħaġra kbira li tagħlaq fom il-qabar. U dik il-ġebla kienet isa separazzjoni bejna u bejn Kristu Bina. Iżda kif jikkommentaw ċerti divoti tal-Imqad Saverni Marija, nistgħu ngħidu li l-qalb tagħha ta' omm ġiet magħluqa wkoll fil-qabar flimkien mal-ġisem mejjet ta' Bina. Marija għad li sofriet immensament fil-qalb materna tagħha, imma lebda moment maddubitat minn dak li kien wiegħed u ħabbar Bina Ġesù. Hija kienet taf u temmen illi Bina għad jarġa' iqum il-mewt. U għalhekk meta hija tbagħdet mill-qabar kellha dejjem din il-fidi u din it-tama qawwija illi wara ftit ta' żmien terġa' tara lil Bina u tifraħ miegħu għal ħajja ġdida li huwa akkwista. Marija kif kellha sehem fit-tbatijiet u l-umlijazzjonijiet ta' Kristu kien jixraq li kollha sehem ukoll fis-sebħ bil-glorja tiegħu tal-qawmien. Nitolbu o Marija li assistejt għat-traġedja tal-Kalvarju anki wara li l-ġisem mejjet ta' ibnek ġew magħluq fil-qabar inti bqajt temmen li huwa minn hemm qatt jirxorta. Għamel li aħna wkoll nittamaw fil-qawmien minn bejn l-imwiet biex bħalek nieħdu sehem mill-glorja ta' Kristu li qam mill-qabar u tela fis-sema. Hekk ikun. Slim għalik Marija, bil-grazzi mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka intu fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Addisa Marija o Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu. U alla li fil-passjoni tijek, il-qalb ħelwa tal-Verġin Glorjuża ommok, kienet minn fuda minn sejf taniket. Għamel fil-ħina tijek, li aħna l-qegħdin infakru u nqimu n-niket tagħha, naqilgħu il-frott tal-passjoni tijek. Int li tgħix fis-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi sartnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħobżna ta' kull-jum, għatina l-lum, għafrina d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, l-għadda ħannix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa, nimbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Addisa Marija o Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
اسلام عليك سلطانا
ام تلهنينا حيا حلوة تمتعنا اسلام عليك ليلك نايتو علي شحنا اتروفناتي ولتابا ليلك نتنادو احنا لنبكو ونرفقو بدان البيت دموح ايام ملا افوكاتا تانا دور لينا داو كلاينين تيت تلهنينا ورينا وردان اتروفنامنت للجسو فرطن بيرك تلجفتيك او هانينا او بيا او هلوة ورجن ماريا اتلو بالينا اديسا او مالا بشيكون يسو انا دقلويدنا كريستو
Litania tal-Addolorata. Mulej hnina.
Mulej hnina.
Kristu hnina.
Kristu hnina.
Mulej hnina.
Mulej hnina.
Kristu ismana.
Kristu ismana.
Kristu ilqa it-talbtana.
Kristu ilqa it-talbtana.
Missier etern Alla.
Hen alina.
Iben Alla li fdejt id-dinja.
Hen alina.
Spiritum addes Alla.
Hen alina.
Trinità imqazza Alla wieħed.
Hen alina.
Imqazza Marija.
Itlob alina.
Imqazza Om Alla.
Itlob alina.
Imqazza ġbejba ta' ġbejbiet.
Itlob alina.
Om imsalba.
Itlob alina.
Om imnikta.
Itlob alina.
Om imbikkija.
Itlob alina.
Om li titnijiet.
Itlob alina.
Om b'qalbek imweġġa.
Itlob alina.
Om f'baħar ta' dwejjar.
Itlob alina.
Om imdawra b'kull tiġrib.
Itlob alina.
Om b'qalbek bis-sejf minn fuda.
Itlob alina.
Om mas-salib imsamra.
Itlob alina.
Om minn ibnek imċaħda.
Itlob alina.
Int li tibki u tolfoq.
Itlob alina.
Int om tad-doluri.
Itlob alina.
Int ajn tad-dmuħ.
Itlob alina.
Int imġarba bid-batijiet kulla.
Itlob alina.
Int mera tas-sabar.
Itlob alina.
Int blata li ma tiċċaqlax.
Itlob alina.
Int ankra tat-tama.
Itlob alina.
Int medicina għad-dwejja.
Itlob alina.
Int il-faraċ ta' minnu imnikket.
Itlob alina.
Int ken ta' dawk li tilfu it-tama.
Itlob alina.
Inti it-tama ta' dawk li huma oppressi.
Itlob alina.
Inti rebbieħa fuq in-nuqqas ta' twemmin.
Itlob alina.
Inti konsolazzjoni tal-imsejknin.
Itlob alina.
Inti saħħa tal-murda.
Itlob alina.
Inti fejqan tal-mitluqin.
Itlob għalina.
Inti qawwa tad-dajfin.
Itlob għalina.
Inti ħarsien ta' dawk li qed jitqabdu.
Itlob għalina.
Inti port ta' dawk li se jerqu.
Itlob għalina.
Inti li twaqqaf it-tempesti.
Itlob għalina.
Inti s-sieħba ta' dawk li huma mniktin.
Itlob għalina.
Inti li għandek jiġu dawk li jitnedu.
Itlob għalina.
Inti li tqawwi lil dawk li ġarbu id-batija.
Itlob għalina.
Inti li tbeżza lil dawk li għamlu l-ħsara.
Itlob għalina.
Inti it-teżor tal-insara.
Itlob għalina.
Inti li malma tal-apostli.
Itlob għalina.
Inti il-mexxejja tal-martri.
Itlob għalina.
Inti id-dawl tal-konfessuri.
Itlob għalina.
Inti il-ġawra tal-verġni.
Itlob għalina.
Inti il-faraċ tal-romol.
Itlob għalina.
Inti l-għena tal-qaddisin kolla.
Itlob għalina.
Imqazza Marija, inti l-ola fil-qdusija.
Itlob għalina.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Afrinna nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Ismana nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Henna għalina.
Itlob għalina, om imnikta.
Biex jistoqinna sem fil-wedi ta' Kristu.
Nitolbu. U għalla tagħna ħanin, ħares ħarsa lejna, salvana u ħarisna midwejja kollha, bil-qawwa tal-Iben tiegħek Ġesu Kristu, u għat-talb tal-Imqazza Verġni Marija hekk ikun.
et tremebat, cum videbat, et tremebat, cum videbat, ad me. Eras incliti, nati,
kom kem smajtu Via Matris. Kidba u riflessjoni l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Nicole Giuseppe Cauchi, is-qof emeritu ta' Djoċesi ta' Għawdex. Qari Susan Malveni u Father Eddie Zamit. Direzzjoni teknika Victor Attart. Produzzjoni u recording Lumen Christi Studios.